Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 7 октябрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Бирдем Русия фиркасы зарликленүүчү журналистни яклаучуларга каршы чыга. Татар мектеплери акчасыз утура. Қазандағы халықларының тілләрін сақлау, үйрену һәм үстіру программына тиешлі ақшаның 7%-ына берілген. Татарстанда қанунсыз рәвештә аққыш атушылар жазаға тартылмай. Биби Нур фильмы татар киносының киләчәгенә үміт уята. Башта дөнья яңалықлары.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мүхим хабарының қысқашысы. Мәскеу һәм Петербурда 3 йыл элек үтерелген Анна Политковскайны иске алу шаралары узды. Химияда Нобель бүләгенә 2 ақыш һәм 1 Израиль ғалимы лайық деп табылды. Афганстан соғышына 800 йыл тулды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалықлар турында тулырақ мәғлүмәт. Анна Политковская үтерелуіне 3 йыл толды. Жинаятны тикшеру ішінде яңа ғайыплы кишілер болуы турында новая газета мәхарирі Сергей Сакалов хабар итті.
Дело будет вести та же следственная группа. Насколько я понимаю, туда...
Тикшеруіне шулу кишілер алып барашак. Түркімнен кімдір кеткен, яңалары келген, аңлауымша жинаятке қатнашы болуда шекленілген яңа кишілер табылған. Барысы да яхшы барса, хүкім алдына әлікіден көбірек кіші басашак, дейді Сакалов. Политковскайның туғаннары үлемні тикшеріп кімнендер аның үшін жазалы шығына үмітін юғалта бара.
3 года прошло с того момента, как маму убили. И, конечно,
әне үтерілгеннен бирле 3 йыл узды. Әлбәттә, безнең гаилә үтерүгә катнашы булганнар кайчанда булса табылар һәм язасын алар дигән үмитен югалта бара. Вакыт үтү белән ул кешеләрне табу мөмкинлекләре дә кимми дип сөйләде Анна Политковскайның кызы Вера.
Всех людей, которые причастны к этому убийству.
Әле гаепләнүчеләрне аклау карары чыгарылгач, күпләр үтерүне тикшергән Петрос Гарибян җитәкчелегендәге төркем эшенә канагатьсезлек белдергән иде. Югары мәхкәмә эшне өстәмә тикшерүгә прокуратурага җибәрде. Бүген Мәскәүдә журналист истәлегенә багышланган урам җыены узды. Инде хәбәр ителгәнчә, Анна Политковскайны искә алу чараларында катнашыр өчен килергә теләгән чит ил журналистларына Русиягә керү рөхсәте бирелмәде. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы моңа борчылу белдерде. Анна Политковская исемендәге бүләк 2009 елда Иранның хатын-кызлар хокукларын яклаучылар төркеменә тапшырылды. Бүләкне сугышта хатын-кызлар исемле оешма тапшырды. Бу оешма сугышлар вакытында хатын-кызларга каршы көч куллануны туктатуга каршы эшчәнлек алып бара. 2008 елда Политковская бүләгенә хокук яклаучы Наталья Истемирова лайык дип табылган иде. Июль айында ул Чечняда урланды һәм үтерелде. Петербурда Анна Политковскайны искә алу чарасын Яблоко фиркасының яшьләр хәрәкәте оештырды. Соңгы 10 елда Русия үтерелгән журналистлар санына караганда 2-нче урынга менде. Сүз ирегенә караганда Русия Мексика белән Эфиопия арасында 141-нче урынны алып тора диелгән иде урамда таратылган кагазларда.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Химия өлкәсендә 2009 елның Нобель бүләге күзәнәкләренең бер өлеше булган рибосомнарны өйрәнгән галимнар төркеменә тапшырылды. Бүләккә американнар Вентар Караман, Рама Кришнан һәм Томас Стейтс, шулай ук Израиль ватандашы Ада Йонат лайык дип табылды.
I'm feeling very happy.
Мин бик бәхетле бу турыда хыяллана да алмадым, диде Израиль галимәсе. Швециянең патша фәннәр академиясе белдерүендә галимнар ясаган ашыш төрле авыруларны дәвалаучы антибиотиклар ясарга ярдәм итәчәк дигән. Бу атнада медицина һәм физиология, физикада Нобель бүләген алучыларның исемнәре игълан ителде. 2001 елның 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң Афганстанга халыкара гаскәрләр кирип, узун мөддәтле тынычлык урнаштыру чарасының башлануына бүген 8 ел тулды. Хәрби чара нәтиҗәсендә Талибан хакимияте җибәрелде. Аның максаты шулай ук 11 сентябрь һөҗүмнәрендә 3000 кешенең үлемендә гаепләнгән Аль-Каида оешмасын юк итү иде. АКШ президенты Барак Обама Афганстан стратегиясе турында сөйләшер өчен баш иминлек киңәшчеләре белән очраша. АҚШ финанс министры, террор һәм финанс күзләүчеләр урынбасары Стюарт Леви Сенатның банк комитеты алдында ясаган чыгышында АҚШ Иранга карата шикләүләр кертү планына халыкара җәмәгатьчелекнең хуплауын табарга тырышачак дип белдерде. Узган атнада Иран 6 ил катнашында узган сөйләшүләрдә катнашты. Тәһран үзенең атом программасын тыныч максатларда гына үстерүен билгели. Көнбатыш Иранны атом коралы ясауда гаепли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кушма Штатларының юстиция министры Эрик Холдер Кубадағы Гуантанама хәрби базасын алдан билгеленген вакытка ябу ауыр булачак дип белдерде. Президентлыгының икенче көнендә Барак Обама хәрби төрмәне 2010 елның 22 гыйнварына ябуны максат итеп куйган иде. Холдер бу максатка ирешер өчен мөмкин булган барлык чаралар күрелә диде. 2001 елның 11 сентябр һөҗүменнән соң ачылган бу төрмәдә бүгенге көндә 223 тоткын бар. Аларны башка илләргә күчерү турында сөйләшүләр бара, диде министр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кремль тарафлы Бердәм Русия фиркасы вәкилләре президент каршындагы кеше хукуклары шурасы рәисе Элла Памфилованы урыныннан алырга чакыра. Берничә көн элек әлеге шура үзенең интернет сәхифәсенә зәрлекләнүче журналист Александр Подрабинокны яклаган мөрәҗәгать чыгарган иде. Микрофон алдында Оли Гилми.
Журналист Александр Подрабинок интернетта совет чырын тәнкыйтьләгән язма урнаштырган иде. Антисоветче, антисоветчыга дип аталган бу мәкаләсендә ул Мәскәүдәге антисоветская ашханәсенең исемен үзгәртергә таләп иткән ветераннарны совет чырындагы төрмә сакчылары белән чагыштырган. Шул мәкаләдән соң журналистка яңалыклар килә башлаган. Кремль тарафлы наши яшьләр хәрәкәте аны ветераннардан гафу үтенүен таләп итеп мәхкәмәгә биргән. Бер төркем яшь үсмер Подрабинок яшәгән йорт каршында пикетлар үткәрә башлаган. Александр үзенең тормышы өчен борчылып, әлегә югалып торырга карар иткән. Моның алдыннан ул интернетта наши хәрәкәте артында җитди ниятле кешеләр тора, мине шактый югары дәрәҗәдә юк итәргә карар ителгән дигән язма калдырган. Русия һәм чит ил хокук яклаучылары журналистны яклап чыкты. Мәскәүдәге Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева наши хәрәкәте гамәлләрен хулиганлык дип атады. Чикләрне танымаган журналистлар оешмасы Русия рәсмиләрен бу яшь үсмерләрне авызлыкларга чакырды. Русия президенты каршындагы кеше хокуклары шурасы үзенең интернет сәхифәсендә журналистны фикер әйткән өчен эзәрлекләү конституциягә каршы килә дигән белдерү урнаштырды. Шураның рәисе Элла Памфилова Подрабинок әфәнденең кайбер фикерләре белән мин дә килешмим, ләкин аны бу фикерләре өчен эзәрлекләү бер кысагада сыймый дип белдерде. Кремль тарафлы Бердәм Русия партиясе вәкилләре президент каршындагы шура җитәкчесенең мондый кыланышына хәйран калган. Партия җитәкчеләренең берсе Андрей Исаев Подрабинокны яклаган журналистларның үзләрен цензура урнаштыру ниятендә гаепләде. Янәсе, наши яшьләренең дә Подрабинокка җавап бирергә хокукы бар. Памфилова ханымның карашы сәер, күрәсең ул Подрабинок мәкаләсен укымаган, диде Исаев. Элла Памфилова жураның карашын кабат аңлатырга мәҗбүр булды. Без Подрабинок фикерләрен якламыйбыз, ләкин наши хәрәкәтенең аны эзәрлекләү гамәлләренә каршы чыгабыз, диде ул. Әмма Бердәм Русиянең кайбер вәкилләре бу аңлатма белән канәгать калмады. Дума депутаты Роберт Шлегель Элла Памфилованы вазифасыннан читләтү өчен башлатырга чакырды. Дума рәисе Борис Грызлов аңа бу тәкъдимен язма рәвештә Дума шурасына тапшырырга кушты. Бердәм Русиянең Элла Памфилованы читләтү ниятләре тормышка ашырмы, әйтү кыен. Шәршәмбедә әлеге мәсьәләгә президентның матбугат вәкиле Наталья Тимакова карашы мәгълүм булды. Аның фикеренчә, Подрабинок тирәсендәге бәхәс гадәти дискуссия кысаларында бара. Президент каршындагы шура башлыгы Элла Памфилова белдерүдә бу кысалардан чыкмый. Әлбәттә, партияләр бу урынга үз кешеләрен тәкъдим итә ала, диде Тимакова, ләкин соңгы сүзне барыбер президент әйтәчәк.
Thank you. Ermənistan Türkiyə bilən 10-cu oktyabrdə öz ara münasibətlərini yaxşırtu həm şiklərini aşı turunda tarixi kilişu imzalar qazirlənə. Ləkin Ermənistandan çiddə yaşayan 5-7 milyonluq ərmən diasporası həm il içindəgi opozisiya Prezident Serj Sarkisyanın Türkiyə bilən kilişuinə qarşı çıxa. Tularaq məqlumət Mətin Qarışmas yazmasında.
Alihay gazon, koçek mi yazay, sardagin koçek, geçse hayat...
Türklerge karşı tarihi soğuş turunda patriotik jırlar jırlap, vatanperver şiğerlerin kışkırgan disteden artık kışı, indi bir nişatına Ermenistan Tışkışlar Ministerliği binası alında açlık şarası küre.
Sardagin koçek, geçse hayat...
Onlar hem onlarga kuşulgan protestçiler, Türkiye bilen 16 yıl boyu açılmagan şiklerini aşıp, Yerevan bilen Ankara arasında diplomatik münasebetlerini yakşırtuğunu maksat koygan kilişuga qarşışığa. 50 yaşlık naşan Acimeyan, küpten tögül Amerika'dan vatanına kaytkan ilikki diaspora kişisi. Ул элеги протестчыларга тилектешлик билдире һәм Саркисяннын бу адымына каршы чыга. Бир генә имза еллар буена из калдырган фаҗиганы оныттыра алмас, ди ул.
He's trying to convince everybody everything okay, but
Мында барлык кешене тынычландырырга тырышалар, ләкин без төрекләрне 8 гасырдан бирле таныйбыз. Келешү ул яхшы, ләкин аны кем белән төзиләр бит? Безнең халыкны үтергән милләт белән.
Who killed my ancestors?
Acimeyan yasağan bu bildiri Sarkisyan'ın dünya boylap kilişu işen diasporanı kündürü tırşıkları vaktına turkile. İndi birinci aydan birli iki taraf arasında şok de karşılık tudurgan kilişu 10-cu oktyabrda Şveçseriyada imzalanırga tiyiş. Ermenistan'dan şiddet yaşayan ermenler dünyadagi en güçlü diasporadan birisi dip sanala, onlar yaxşı uyuşkan. Sarkisyan'ın onlarını kündürü tırışıkları ise kaybir illerde zor karşılıklar tapdı. Hatta Sarkisyan'ı onaysız halde kaldırdı. Ermen diasporası Türkiye bilen münasebetlerinin yakşırtuğu fikrine karşı çıga, çünkü hükümetinin bu adımı özleri tarafından genotsid deb atalgan 1915 yıl vakiyaların xalqara kulemde kabul ettirip tırışlığına zor ziyan salaşaq. Alar şula yok Ermenistan'ın Türkiye şeyin tanığına da karşı çıga. Alar fikrinşe Sovet zamanında kabul etilgen Şikler dürüstü gül, küpküne Ermeni jiri Türk tarafında kolgan bulgan. Halçık Haraturyan isimli Ermen vatandaşı Acimiyan kibik vatanına sonundan kaytkan diaspora kışısı.
We cannot forget. My father was a victim of the genocide. My own father.
Onu ta almayız. Minim etim genosid kurbaniydi. Nik diaspora şundi zor diye buylisiz. Onlar gün batış. Ermenistan'dağı Kars, Ardahan, Van gibi gillerden bilgen bulan, biz bunu kişire almayız. Hem unutmayacak biz, hükümet bugün var, irtege yok. Yakın gadillik menge, gadillik gerek bizge, diyor.
We ask for justice. That's all we ask, is the justice.
Türkiye tarafında milliyetçiler hem Azeri tarafı kilişuga karşı çıksa, Ermenistan'da da kürülgençe ildegi opozisiya hem diaspora Ermenistan-Türkiye yakın ...naşığına karşı çıga. Hükümetler ise bu meselene aldanık şart koymuşa, salmak siyaset bilen hal iterge tırışa. Futbol diplomatiyası bilen başlangan adımlar hazır yukarı derecede hal itildi diyerlik. Hazır küzler 2 yıl dışkı işler ministerlerinin 10. oktyabrda kul kuyaşa kilişu getübeldi. Ermenistan'da yaşayan gadi halıkının kilişuga karşı ise elige bilgisiz bu hakta resmi fikir bilişu dünya kürmede. Şoyda gadi halık tarihi karşılıklarını bir tarafka kaldırıp münasebetlerini yakşırttuğu yaklı. Yerevan Parkı'nda ışırağan 24 yaşlık Bahak Galstian ilinin açı yazmışına koramasından Türkiye bilen kilişu kirekliğine aşana.
Ես կարծում եմ, որ ասենք, որ սահմանի բացումը դա կնպաստեր մեզ։
Շիկլերնին աշելու բիզնեսին իշին ֆայդաղա բուլաշակ։ Տարիհինը ունուտմասկա կիրեք։ Լեկին շուլուկ ուակտտա ալղա տաբա տնշլու իշին նարսադր բուսա իշլերգա կիրեք։ Դիոլ։
Բայց կալ ընդհանուր համաձայնության համերաշխության։
Ազատлык радиосы։
Qozan shahar dumasi o'tirishida ma'rif masalasi qoralganda deputatlarning birisi totar maktablari tuzuklandirilmaguga bir shulu bildirdi. Мәғариф идарәсе башлыгы мәктәпләрне татарга яки урысга бүлү юк, төзекләндерү план нигезендә бара дип ышандыра. Мәктәпләр эшмәкәрләр акчаларын күбрәк балаларын укыткан заманча мәктәпләргә бирә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казан шәһәре депутаты Фәрит Хәйретдинов инде 3 ел дәвамында Идел буе районындагы 68-нче мәктәпнең түбәсен яптыру өчен сөйләшүләр алып баруын әйтте. Аның сүзләренчә, бүрек җирлектә яшәгән балалар техник яктан бөтенләй төрле мәктәптә укый. Ул 19-21-нче 68-нче мәктәпләр бер-берсенә якында урнашуын әйтте. Әмма берсе бай, икенчесе хәерче кебек хис туа ди. 19-нче мәктәптә ел саен ремонт ясалса, татар телен тирәнтен өйрәтүче 68-нче мәктәптә инде 3 ремонт башлый алмыйлар ди Хәйретдинов. Әлбәттә, мондый татар мәктәбендә бер генә ата-ана да үз баласын укытырга теләмәячәк, чөнки түбәсеннән су үтә, шулай ук башка уңайлыклар да каралмаган, хәтта спорт залы да юк. Ул заманча булса, анда төрле милләтләр укыр иде, диде депутат Хәйретдинов.
Вот если бы мы в татарской гимназии сделали бы лучшие условия, да, туда пришли бы еврейские дети, русские дети, азербайджанские дети, для того, чтобы изучить татарский язык, для того, чтобы понять культуру татарского народа. А мы сегодня гоним детей из этой школы. Почему? Потому что они татары, что ли, они понимают.
Депутат Хәйретдиновка Казан мэры Илсур Метшин 19-нче мәктәпкә балалары шул уку йортында белем алучы эшмәкәрләр булышуын әйтте.
Там коммерсанты, которые водят туда своих детей.
Мечин сүзләренчә, бу автоном рәвештә эшләүче инглиз телен тирәнтен өйрәтүче заманча мәктәп санала, һәм ул татар мәктәбе кебек бюджет акчасына карап утырмый булып чыга. Яңа канун нигезендә мәктәптә бер сыйныфта 25 укучыдан да азрак бала булмаска тиеш. Мәктәпләр җан исәбенә карап финанслана. Әлбәттә, янында гына заманча 19-нче мәктәп булганда бер генә ата-ана да баласын иске биналы татар мәктәбендә укытмаячак. Шулай итеп, 25 бала җыялмаган татар мәктәбенең киләчәге аяныч булырга мөмкин. Сессиядә мәгариф берләшмәсе вәкиле профессор Наил Туктамышев Казан бөтен дөнья татарларының рухи мәркәзе булуын һәм татар мәктәпләренә финанс табылырга тиешлеген әйтте.
Россия Федерациясында милли мәктәпләр саны яңа финанс нормативлар кертелгәч кими бара. Ул 700-дән 400-гә кадәр кимиде. Бу шундый фактлар милли мәктәпләрнең аерым үзенә күрә мөһимлеге булгандыктан, классларны тутыру нормативлары милли классларга карата кимитү зарури. Әгәр милли классларда балалар саны 18-дән артмаса, бу минемчә дөрес булыр иде. Әлбәттә, бу норма Чуваш, Удмурт, Мари һәм башка шундый классларга да җәелдерергә тиеш. Шул ук вакытта ике дәүләт телендә дәресләр алып баручы укытучыларга 15% өстәмә зарплатаны яңадан кайтарырга кирәк.
Туктамышев сүзләренчә, милли мәгариф учреждениеларының матди яктан хәле бик мөшкел.
Аларның кайберләре элеккеге балалар бакчаларында яки яраклаштырылмаган биналарда урнашкан.
Диде мәгариф берләшмәсе вәкиле Наил Туктамышев. Ләкин Мечин үрнәк итеп 4-нче мәктәп интернатны китерде. Шулай ук ул Мәскәү районы кисешендә 12-нче кызлар татар гимназиясе төзелүен әйтте. Акча җитсә күбрәк эшләр идек, диде ул.
Денег не хватает. Наша бы воля, поэтому мы бы сделали гораздо больше.
Әлбәттә, акча мәсьәләсе быел бик кискен тора. Казан шәһәре башкарма комитетының телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арслан фәйтүенчә, 2008 ел белән чагыштырганда саннар шатландырмый.
Үтәлгән пунктлар саны 10-га кимиде, ә үтәлмәгәннәре артты. Шуның сәбәбе бөтен өлкәләрдәгечә, шуңа күрә без аларга зарланмыйбыз, тиешенчә финансланмау. Чөнки бу ел программа өчен 14 миллион сумның 20% гына билгеләнде, ә бирелгәне 1 миллион сум, 7% гына тәшкил итте.
Ирек Арсланов әйтүенчә, 2013 елгы универсиадага әзерлек кысаларында шәһәрнең бизәлешендә Татарстанның ике дәүләт телен тигез хокукта куллануга аеруча игътибар итәргә һәм инглиз телендә кертеп, эш телне файдаланырга кирәк.
Сентябрь ахырында Казан Звезда телерадио ширкәте канунсыз рәвештә атылган аккош турында тапшыру күрсәткән иде. Әмма канун бозучылар әле дә җәзага тартылмаган. Бу вакыйга экология белгечләре арасында бәхәсләр дә тудырды. Шул турыда тулырак итеп Ландыш Гыбайдуллина сөйли.
Казань звезда телерадио ширкетинде шыга турган чрезвычайка тапшыруунун продюсери Светлана Штырина сүзлерине караганда, редакцияга отылган окуш фотосуретлерин бу көрүнүшүнүн шахиты күптөн түгел гана алып келген. Шындыкта эсе сүрөтлөр инде июль айында ок чырылган болгон. Экология милициясы бу вакытта суда жүзүүчү окушларына отуу сезону хатта ачылмагандай деди. Чрезвычайка тапшыруунун продюсери Светлана Штырина фото түшүрүүчү шахит менен бирге закон бузуучуларынын уй жазасын алуу үчүн күрөшкөн, эмме натыйжелери гана болмаган.
Фотографии, где виден бортовой номер лодки, убитый лебедь, уже мы отправляли в общество охотников. Обращение результатов не принесло. Потом мы эти кадры, фотографии отдали в руки ведущего специалиста отдела биоразнообразия при Министерстве экологии республики. Охота разрешается лишь в исключительных случаях, но разрешение на нее должны были дать в Министерстве экологии, а такого они не давали.
Ди Светлана Штырина. Шулай итеп, овчыларга жаза берер һәм эшне мәхкәмәгә җибәрү өчен дәлилләр җитеп бетми булып чыга. Фотосүрәтләр һәм шаһидләрдән кала кимә хуҗасының шәхесен ачыкларга һәм җинаять эшләнгән вакытта чынлап та хуҗаның кимәдә булуын дәлилләргә кирәк. Әмма бу очракта җинаять башкаручыларны хәтта шаһидләр дә таный алмый, чөнки кимә еракта булган. Димәк, канунсыз рәвештә оккыш утыруы өчен җинаятьче бернинди җаза да алмаячак. Әгәр могҗизалы рәвештә экология милициясе утыручыларның җинаятен дәлилле алса, овчыларга 152 000 сум штраф салынача. Әйтергә кирәк, ысылдаучы аккыш Русиянең кызыл китабына кертелгән. Аларны ату гомумән дә тыелган. Тугырлык символы саналган аккышларның берсен ату ике аккыш үтерүгә тигезләшә. Чөнки парсыз калган аккыш гомре буе ялгыз кала. Табигатькә зыян салып бармак белән санарлык җан ияләрен үтерү бернинди мораль кыйммәтләр кысасына да сыймый. Аккыш итен ашау кем өчендер ханнар әбәде булгандыр.
Азатлык радиосы.
Казанда өткән 5-нче Алтын мөнбер мусульман киносы фестивалендә татар телендә төшерелгән Биби Нур фильмы бәйгедән тышкына катнашты. Фильмны төшерүчеләр зуррак бәйгедә җиңүгә өметләнә. Алтын мөнбернең Казанда үтү аркасында елына һич югы 2 татар фильмы булса да төшерелде сәнгатькәрләр. Казаннан Саша Долгов сөйли.
Биби Нур фильмы «Алтын мінбер» барышында «Родина», «Мир» кинотеатрларында көрсәтілді. «Родина»да халық бик көп жиылғанлықтан ике тапқыр көрсәтірге де мәжбүр болдылар. Биби Нур қаршық язмышы татарларыны ғына түгіл, башқа милләт вәкілләрін де тетірендірді. Қайбір тамашашылар фикірінше, татар, мұсылман түшіншәләрі мұннан соң гіл яқшы яқтан ғына қабыл етіләшек. Биби Нур фильмын урыс режиссері Юрий Фетинік түшірді. Сценарийын Аяз Гиләҗевнең «Өч аршын җир», «Җомга көн кич» белән әсәрләре нигезендә язучының улы Мансур Гиләҗев иҗат иткән. Ә Биби Нур фильмын төшерүне башлап йөрүче әсәрнең продюсеры Светлана Бухараева. Бухараева әйтүенчә, аның милли бөтен кешене уйландыра торган темага фильм төшерәсе килгән. Бик күп әсәрләр укый һәм Аяз Гиләҗевнең «Җомга көн кич» белән әсәренә туктала. Миңа Биби Нур карчык тарихында бик мөһим әйберләр бар кебек тоелды. Бу турыда очраклы гына Мансур Гиләҗевка да әйттем. Менә шуннан эш башланып китте, ди Бухараева.
Мне показалось, что в этой истории этой женщины есть что-то очень-очень важное. И тогда я подошла к Мансуру Гилязову, к сыну Аязу Гилязову, сказала: «Мансур, давай сделаем сценарий». И вот я помню этот разговор в коридоре киностудии, почти случайный, и с этого началось.
Фильмның сценарий авторы Мансур Гиләҗев сөйләүенчә, Биби Нур карчык чыннан да кайчандыр яшәгән. Аяз Гиләҗевка аның язмышы турында бер авылда сөйлиләр. Чынбарлыкта Биби Нур күрше авылның колхоз рәисе Җиһангирны соңгы юлга озатырга бара. Шуннан кайтканда аны этләр талап үтерә. Ә фильмның үзендә Җиһангир олигарх буларак күрсәтелде. Әлеге әсәрнең нигезенә «Өч аршын җир», ягъни кабер каршында барыбызда тигез дигән фикер салынган.
Менә нәрсә берләштерә ала менә шушы бер хәерче, теге хәерче дип әйтик инде, бик фәкыйр, бибино каршыгын һәм менә яшь, таза, бай, коточкыч бай. Җиһангир исемле җегетне нәрсә аларны берләштерә? Менә шул мәңгелек темалары бөтен кешене берләштерә һәм менә мин сценарийда «Өч аршын җир» дип атаган имлә ул теманы. Үш аршын җир каршында бөтен кеше тиң, өч аршын җирдән беркемгә дә артык бирелмәй һәм дөньядагы бөтен кешене шул тема берләштерә. Чөнки безгә ахырда өч аршын җир беләнәгә. Шуңа күрә ул Җиһангир сизгән, менә бу Биби Нур карчык нәрсәдер миннән күбрәк белә һәм ул нәрсәне дә Җиһангир аңлаган соң, Биби Нур үлеменнән соң.
Ди Гиляжев. Бибинур фильмында татар милләтенең бүгенге торышы ничек бар шулай ашып салына.
Үзебез бит без милләт. Без үзебез турында язабыз, нәрсә белән ничек без яшибез. Менә дөресен әйткәндә, менә мине монда бу материалда кызыксындырды. Менә шушы Бибинур карчык белән Җиһангир мөнәсәбәтләре. Һәм мин бит аны икенче нигездә яза алмыйм. Үзебезнең нигездә язабыз инде. Үзебезнең менә сезгәнсездер фильмда кем урысча сөйләшә, кем татарча. Тормышта да шулай бит инде безнең. Кемдер татарча сөйләшә, кемдер русча, кемдер инглизчә, кемдер кытайча.
Ди автор. Фильмда Бибинур карчык ролен Татарстанның халык артисты Фирдәвис Әхтәмова башкара. Бибинур роле 70 яшьлек юбилейыма зур бүләк булды, ди ул.
Бөтен нәрсә бит китмәгәндә була. Мин гомумән тормышымда утыруда, хәтта язып та чыктылар. Бөтен әйбер миңа китмәгәндә. Менә яхшылык, сөенеч, куанычлар, көтелмәгән сөенеч, куанычлар булсын дип әйтә бит безнең халык. Менә мин бу көтелмәгән сөенеч, куанычлар. Беренчедән монда эләгү һәм Аллаһ Тәгаләм минем юлыма шундый китереп куйды шушы рольне. Шушы рольне эшләп, газапланып эшләдә, шул газапланган акшаңа хаш кылып кайтты. Менә ул миңа ничектер көтелмәгән бәхет сөенеч булды. Беренче шушы, әгәр дә шушы эш миңа булмаса, мин хаш кыла алмаган булыр идем. Алланың рәхмәте белән шундый зур роль миңа насип булды. Бу әлбәттә, бу минем тормышымда бер могҗиза. Мин аңа хәзер дә ышанып китә алмыйм. Чөнки бик азапланып төштем, максатым бар иде. Иң авыр моментларда да төшергә кирәк, эшләргә кирәк. Әле минем бит классы эшләрем, гамәлләрем үтисем бар дип. Аннан соң ишек торганда барып кайткач, хаш кылып кайткач, мен бөтен нәй тынычландым. Инде менә бүген, кешәле бүген дигәндә, менә бер ике көн инде шушы фильмны сөмдә карагач, халык белән дә карагач. Каядыр беренче караганда бөтенләй чит кеше кебек карадым. Мондый бәхет артистка бик сирәк эләгә. Һәм бөтенләй эләкмәскә дә мөмкин. Менә мин аңа 70 яшь тулганда Бибидән Бибинурга хәтле барып чыктым. Биби белән халыкка кергән идем. Бәлки Бибинур белән халык күңелендә сакланып та калдыр мен Алла бирсә, Алла бирсә.
Ди Фирдәвис Әхтәмова. Ә менә киләсе елларга Бибинур кебек сыйфатлы татар фильмнары эшләнерме? Мансур Гиләҗев исә минем әзер сценарийларым бик күп, алсыннар да төшерсеннәр генә ди. Ә Светлана ханым Бухараева исә Бибинурны кинотеатрларда, телевидениедан күрсәтергә өметләнә.
Алтын мөнбәр фестивалендә әлеге киноны караган бер укучыбыз Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге фикер алышуда фильм әйбәт, ләкин русча тәрҗемәнең тавышы артык көчле иде. Ә минем һәр артистның үз тавышын ишетәсем килгән иде. Актерларга барысына да бишле дип язып калдырган. Кадерле тыңлаучылар, azatlik.org сәхифәсендә сез Бибинур киносыннан кайбер өзекләрне дә карый аласыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сембердә хакимият вертикален тагын да ныгытып, шәһәр башлыгының халык тарафыннан сайлану тәртибен бетерү тәкъдиме ризасызлык тудырды. Әмма урамдагы ризасызлык митингендә катнашканнар бу турыда хакимият уздырган халык фикерен белешү җыенында катнаша алмады. Һәм ул җыендагыларның күпчелеге шәһәр низамнамасын үзгәртүне, ягъни шәһәр башлыгы сайлауларын бетерүне хуплавын белдерде. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә өлкә үзәгенең уставын үзгәртүгә гаҗәеп осталык белән ирештеләр. Байтак вакыт инде җирле матбугатта бу турыда сүзләр куертыла килде. Сүз нигездә шәһәр мэрын сайлау ысуллары турында барды. Барыбер Мәскәү вертикале кешегә бара ич, кирәкме мондый кымшанулар, юкмы дигән сораулар куелса да җавап булмаган иде. Ниһаят ачыкланды. Һәм бары тик шәһәр уставын үзгәртү турында карар кылачак публичное слушание дигән чара алдыннан гына. Монысын ничек тәрҗемә итергә дип аптырарсың? Халыкны тыңлау дипме, әллә халыкны тыңлату дипме? Моны алдан белгән, аңлаган КПРФ җитәкчелеге слушание алдыннан мэрия бинасы янында митинг оештырды. Анда төрле фиркәләр, иҗтимагый хәрәкәтләр бер үк таләп белдерделәр. Мэрны сайлау ысулын үзгәртү кебек мөһим үзгәрешләр референдум аша гына мөмкин. КПРФның җирле җитәкчесе Александр Кругликовтан бер өзеккә тәкъдим итәбез.
Избирательного законодательства уже вытравили целый ряд норм.
Митингка килүчеләрне менә ниндирәк шигарьләр каршылый иде. Шәһәр башлыгын һәм депутатларны халык кына сайлый ала. Депутат әфәнделәр, халыкны шәһәр мәрен сайлау хукукыннан мәхрүм итмәгез. Шәһәр устафына төзәтмәләр халыкны алдау гына ул. Һәм башка шундый истәлекле шигарьләр. Митингта катнашучылар соңнан халыкны тыңлау дип аталган шарага филармонияга килделәр. Монда аларны шәһәр уставын үзгәртү кирәклеге турындагы шигарьләр тоткан яшьләр каршыладылар. Яшьләргә урыннарыннан кузгалмаска кушылган күрәсең. Моны исә залга митингчыларны кертмәү максатыннан оештырылган чара дип бәяләүләр дә ишетелде. Иң кызыгы шул, митингтан халык килү белән теркәү дә тәмамланды. Чөнки бары тик 500 кеше генә сыя иш филармония залына. Шунлыктан байтак халык вестибюльдә калды. Ә залда урын булмаганлыктан ветераннарны сәхнәгә чакырып, анда урындыклар тапшырдылар. Публичное слушание дигәннәре публичный скандал да килеп чыкты дияргә була. Чөнки сызгыру, кычкырулар сәхнәдәге ыгызыгы микрофон өчен тарткалашулар. Шараның оештыручысы шәһәр думасы рәисе Василий Гвоздев гомум тавышны басып, кемнең үз позициясе бар, чыгып китүегезне сорыйм дип тә ашкындырды. Регламент буенча беренче сүзне алып баручы үзенә үк шәһәр думасы рәисенә бирде. Нытыклар тәмамлангач, уставның үзгәртелергә тиеш һәр маддәсе буенча тавышка кую башланды. Башта вакытлар генә, соңрак тәкъдим ителәчәк иң мөһим маддәгә яраклаштыру турындагылары. Бик шума килеп чыкты бу. Мөһим түгелләр лә ич алар. Иң мөһимен шәһәр мэрын сайлау ысулы турындагысын кабул иткәндә, Одобрямс ысулына психологик яктан күнектерелеп, ә аның төп үзгәрешнең мәгънәсе бик тирән һәм мөһим булып чыкты. Халык бары тик депутатларны гына сайлый, ә депутатлар үзләре арасыннан шәһәр думасы рәисен. Шәһәр думасы рәисенә бер үк вакытта шәһәр башлыгы вазифалары да йөкләнә. Менә шул буладыр инде халыкның үз теләкләрен тормышка ашыру ысуллары. Чынлап та, җепшеклек еллары артта калдылар инде. Бар нәрсәне дә вертикальләштерү буенча Мәскәү сәясәтенең җирле варианты да килеп чыкты бу. Тик менә бер үк вертикаль таякка бихисап нәрсәләр элсәң, аның сыгылуы яки сынуы да ихтимал бит әле. Аның өстәвенә Гвоздев әфәнде күренекле малтабарлардан да санала. Бог в помощь диясе генә каладыр инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Башкортстанда оппозицион ufagub.com сәхифәсен финанслаган, шуңа бәйле тикшерү изоляторында булып чыккан һәм хастаханәдә дәвалаучы Николай Швецовның һөҗүмгә дучар булуы турында хәбәр ителә. Башкортстанның татар оешмалары Казан Кирмәненең Явуз Иван гаскәрләре тарафыннан яулап алынуы көнен искә алырга әзерләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Интернетнең бәйсез Уфагуб сахифасын уйыштыруда гаепленген, Ишквар Николай Швецовка хүжум болған. Бұтыруда Уфагуб орг исімлі интернет сахифасы хабар итті. Уфагуб сахифасы мәхкеме қорары білен тыйылып, ябылған иді. Әміне оның игізәгі тотар тіліндәгі ufagub.org сахифасы үшлеуін дауам иті. Дүріз, онда Уфагуб ябылғанан соң тотаршы язмалар берілмей диярлік. Николай Швецовка һөҗүм шулай булган. Тикшерү изоляторында ятып чыкканнан соң Николай Швецов башкаланың 5-нче санлы хастаханәсендә ята иде. Ул табиблардан йортына кайтып, мунча кирип килергә ризалык алган булган. Николай Швецов юл аша чыкканда аны дәүләт номерлары булмаган бер машина бәрдереп киткән. Бу хәл аны зота чыккан табибларның күз алдында булган. Ул тәнҗәрәхәтләре алган бер кабыргасы чатнаган. Николай Швецов бәрдергән машинаның шия төсендәге 9-нчы модельле Жигули булуын, анда 3 егет утыруын ирештергән. Аның сүзләренчә, ул егетләр Башкорт яшьләре иттифагы яки Күк бүре оешмасы агзалары булуы мөмкин. Николай Швецов милициягә мөрәҗәгать итү файдасыз дип тапкан. Татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы булды. Онда хатыр көненә әзерлек мәсьәләләре каралды. Казанда булачак чараларда катнашу һәм чыгыш ясау, шулай ук Уфада хатыр көнен үткәрүгә әзерлек мәсьәләләре каралды. Казанда хатыр көнендә чыгыш ясау үлгеләре тыңланды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов:
Нәк совет заманының баштагы елларында татарның бераз өлеше яшәгән кисек кенә җирне Татарстан дип атап, икенче зур өлешен Уфа губернасының төп халкы сон буенча Татар республикасына кергән өчен тиң Башкортстан белән кушып, калган өлешләрен Татарстан белән Башкортстанга чик булган өлкәләргә кертеп, безне пыран-заран китерделәр. Соңгы 15-20 ел ичендә дә Русия җитәкчеләре өчен татар халкы һаман дошмани халык булып тора. Алай гына да түгел, иң куркыныч дошман.
Кадерле Имаметдинов чыгышында шулай ук Башкортстан татарларының мискен хәлен дә телгә алырга җыена.
Гомумән без татар халкы статусыз халык булып яшибез. Без кем? Русия нигез салган халыкларның берсеме? Яисә 1552 елны кул хәлендә калган халык статуслымы? Беренче сорагы булса, нишләп безнең милли үсешкә бернинди хокукыбыз юк? Кул хәлендә без икән, безгә кул статусы бирелсен. Без чит илләр Берләшкән Милләтләр оешмасы ярдәмендә куллыктан арчаларга тырышырбыз. Бу сүзләр бигрәк тә Башкортстанда яшәгән татарларга нык кагыла. Безне имеш урыс язарга да башкорт язарга да мөмкин. Мәктәпсез, радио, телевизиясез татарга да мөмкин. Бөтен шартлар шуңа киләнгән. Мин еллар яшәгән үз туган илендә ул бүгенге мескен хәле белән килешеп яшәргә тиеш булып чыга.
Кадерле Имаметдинов Башкортстандагы татарның мескен хәлен Татарстан президентының җитәрлек якламавы һәм ярдәм итмәвеннән дә бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчеләренең Башкортстан хакимиятләре белән бергә эшләвеннән дә күрә.
Мискин хәлгә төшерелгән Башкортстан татары өчен Татарстан президенты да, татар конгрессы да терәк була алмыйлар. Алай гына да түгел, конгресс итәкчеләре безне изеп килгән режим белән хезмәттәшлек итеп, бүлекчәләренең режим кулы астында эшләвенә риза булып торалар. Икенче сүз белән әйткәндә, бездәге татар конгрессы ул бөтенләй татарныкы түгел, ә Рәхимов конгрессы.
Бу Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов булды. Фикер алышуда Наил Хакимов Татарстанга тәнкыйть белдерүдән бигрәк үзара хезмәттәшлек, уртак тел табу турында уйларга кирәк дип ирештерде.
Татар белән татарның мөнәсәбәтләре туганнарчамы, дусларчамы, әллә һәрберсе үз казанында кайнап, үз учагында гына пыскып яшиме?
Бу Наил Хакимов булды. Җыелышта фикер алышуларда телгә алынганнардан чыгып, хәтер көнендә ясалачак чыгыш өлгесенә үзгәрешләр кертелде. Шулай татар оешмалары хәтер көненә әзерләнү белән мәшгуль, башка елларда Уфада хәтер көнен үткәрүдә Казанда ясалачак чыгышларны алдан тикшерүдә булганы юк иде. Һәм соңында бер мәдәният хәбәре, Истәртамакта яшәүче билгеле татар шагыйре Салават Рәхмәтулланың яңа китабы табадан төште. Ул «Кояш артынан йөгерәм» дип атала. Башкортстан дәүләт нәшриятында татар китабы басылу үзенә күрә бер мәдәни вакыйга булып тора. Шуңа без шагыйрьдән фикерләре белән бүлешүен сорадык.
Каләм тибрәтүче буларак, әлбәттә, китап чыгу ул автор өчен зур вакыйга һәм шатлыклы вакыйга. Чөнки китап чыкканчы ул әсәрләрең синең үзеңдә генә, үзеңнеке генә була. Ә китап чыккач инде ул әсәрләрең үзеңнеке генә булып калмый, ә ул укучылар әйберенә әйләнә.
Салават Рәхмәтулла азатлык тыңлаучыларына беренче шигырендә укып бирешләрде.
Җир өстендә, җир астында сәяси фараз. Нефткә хак арта, байлар арта, җир астында нефт барында. Нефт түгел, тамак фәлсәфәсе җир өстендә, халык зарында. Нефткә хак кими, байлар кими, хәл үзгәрмәс кризис үтмишә. Эх, җир өстендә хәерчелек битмәс, җир астында нефт битмишә.
Бу билгеле татар шагыйре Салават Рәхмәтулла булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә быелгы хәтер көненә бәйле күп кенә фикерләр әйтелә. Онда кабынып киткән бәхәсләрнең берсе хәтер көне кайда беренче итеп уздырылган, Казандамы яки Чаллыдамы? 1989 yılının 15 oktyabrında Qozan bilen birge Şollıda da birinci xatir günü uzdırla. Onun nişik ütüğün xabarşibiz Gafiulla Gaziz ürendi.
Şollıdağı birinci xatir günün uzdırını aşıqlau şok tıyık kıyan iş bulup çıktı. Yok ise əlige birinci şaradan son barı tek 20 yıl vaqıt uzgan. 1989 yılının 15 oktyabrında Şollıda xatir günü uzdırılgan mı? Uzdırılsa ni rəvişli? Azatlık xabarçısı şuşu sıravını aşıqlau maqsatından bir qadar izlenüler uzdırdı. Birinci iş itip, Tong Yıldızı gazetine müracaat iterge turu kildi. Çünkü ol yıllarda barı tek şuşu gazetkine milli meseleler haqında yazaydı, hem ol Şollıda birden bir idi. Tong Yıldızı gazete redaksiyası mındı mağlumat birdi. Redaksiyada gazetinin 40 yıllık tüplemesi bar. Lakin 1989 yılgı tüpleme yok. Şundan son Şollı'nın uzak kitapxanasına yol alırga turu kildi. Uzak kitapxanada Tong Yıldızı gazete 1990 yıldan gına tirkelgen. Gazetinin 1989 yılgı tüplemesi Şollı uzak arxivinde de yok iken. Şaqtı kızaklı vaziyet idi bu. Negine bulmasın, Şollıdağı birinci xatır günü turunda yazılgan matbuğatını tabıp bulmadı. Xatır günü haqında ona uyuşturuşlar, onda katnaşuşlar bir kadar mağlumat birdi. Milli Harekat aktivisti Münir Siddiqif'ta, şuşa xatır gününde Gabbas Şamğunov yasağan şığışının nüshası soqlanuı da bilgili buldu. Ол вакытларда партия ишин ташлап, милли күрәш ишенә кушылган Фаик Таҗиев та хатыр көнендә катнаша. Азатлык тыңлаучылары өчен хәзер Мөнир Сиддиқовның һәм Фаик Таҗиевның беренче хатыр көне чарасы истәлекләрен җиткерәбез.
Фаик әфәнде, менә билгеле булганча, хатыр көнен инде октябрь аенда бик күп көннәр белән аралашып бардылар. Аны 2 октябрь көнне хатыр көне дидләр. 15 октябрь, 12 октябрь, һәм менә инде быел 11 октябрь хатыр көне үткәрелә. Менә шундый 2 октябрьдә хатыр көне белән бер кадәр бәйле. Менә искә төшереп китсәк иде. Шаллыда 1 хатыр көне ничегрәк узды һәм аңа әзерлек ничегрәк булды.
Шаллыда 1 мәртәбә хатыр көне 1989 yılın 15 oktyabrında bulgan idi. Ol mitinglik formasında yana tizilip kiyatırgan Tövbe Mescidi teritoriyasında ütkerildi. Anda zor çıkış bilen Milli Hareketinin aktivisti Şamğunov Gabbas siledi. Anda katnaşıçıların sanı 90 bile 100 arası bulgandır. Şular arasında elbette şımçılar da Partrabotniklar da hem milli hareket vekilleri de var idi.
Mina şuşuk indi xatır gününde katnaştı Münir Siddiqov. Münir efendi, mina sizning indi xatırda şuşu birinci xatır günü nindi mezgiller bilen iste kalgan?
Ol günü xatırda, çünkü biz birinci tapır xatır günü itirip omurga iştirmegen tarihlarda yazılmagan günü bizni bilgiler bittik. Tövbe Mescidi ne barganda Kim abi Safiyuldin Сүйімбеке портретін алып келгені кішкене ғана портрет. Яңа шәһәрден Төбе мәшһүріне хәтле аны көтеріп барып, шунда Сүйімбеке портретін бірінші тапқыр көруге еріштік. Гаппас Шамғуновның шығышы бик күшті болды. Ол шығышының копиясы менде сақтана міне бүгінгі күнге қадар. Қазақ тарих пен Қазақстан ұшыры боларақ мен ол бик қадірлі. Qaybir fotolarda soqlangan indi. Mina ul çıxışının üzüklərdə kitirə alam. 437 yıldan son 4 qosır yarım qomir uzub, mina birinci topqır qururluğun imanın soqlab, tinsiz kürəşdə qomirlərin birgən babalarımız aldında baş yiyəbiz digən sözlər etdi ol. Şuşuq çıxışında qopas birinci topqır mina biznin qulaqlarga seyir yongırağın genosid sözün atadı. Mina onun çıxışında şunday yollar var. Rus Tatar halkın yavuzlarca basıp aldı. Tatarının 40% halkın, yeşin kartın, katın kızın, bala şağısın, hemmesin retten kırdı. Yani kişilik tarihinde kurulmagan genosid Kazan yerinde Rus kolu bilen işlendi deyip kışkırıp bütün meydanga yangıratıp etti.
Менә сезнең икегезгә дә шушыны сорау инде. Менә кайбер инде шушы вакытларда бер кадәр курку хисләре булган шушы милли хәрәкәт кешеләрендә дигән сүзләр дә бар инде. Менә шушы беренче хәтер көнен уздырган вакытта курку хисләре булдымы?
Бар иде әлбәттә. Мин башта ук әйтеп киттем, анда шымчылар да, партработниклар да, чөнки чараларга турыдан-туры тикшермәсәләр дә, шымчылык кылына иде. Аннан соң коммунистлар партиясенең менә бу җыелып сөйләшә торган планеркаларында Бикниктан китләнәйле кем милли хәрәкәтте катнаша, алар бит бөтенесе дә ниндидер предприятиедә эшлиләр иде. Шуңа күрә шул предприятиеләрнең парторгларына задание бирелеп, безгә тәсир итәргә теләүчеләр күп иде. Бөтенләй куркмый идек дип әйтергә түгел, бүгенге шикелле үк ситуация шымчылык кешеле иде. Бүген яңадан шул ук хәлгә кайтып калдык бугай.
Менә әфәнде, сезнең хәтерегездә ничек сакланып калды инде менә шушы курку хисләре дигәннән?
Курку хисе дигән әйберне без яшәйдек ул вакытта, ул бөтен кешедә дә булды дип әйтә алмыйм мин аны. Чөнки мин үзем партия эшләнә алмагач, гади эшче заводта эшләүче булачак, мин ул теге бу мәсьәләдә иркен хис итәдер идем. Һәр яңалыкны кабул итеп, милли хәрәкәт эчендә кайнап йөрергә туры келде. Ну, менә эш вакытында әйтергә була, Қою заводында сихон председателі болып шығам атты. Телефонны алу білен, милли харекат тимасына кіріп, кетсең де кетмесең де, шеттен келіп кушылалар еді, тұтыналар еді, жанаулар, бікнық күшілі қорқытулар, телефон арша психологик басым жасылар еді. Дүрісі, Файық абының сөзінде қақылық бар.
89-шы елінің 15-ші октябрында, Шаулыда, Хатыр күнінде, Ғаббас Шамғынов ясаған шығышта, Мондый сүзләр дә бар. Бүгенге көнгәчә яшәп килүче империалистик политиканы урыс бик күптән 1552 елдан Казан ханлыгын ерткычларча басып алудан башлаган иде. Аннан соң алга таба да бик күп халыкларны ул канлы канаты белән сыпырып узды. Инде заманалар үзгәрде. Хәтта Мәскәү булып Мәскәүдә Милли мәсьәләләрдә ниндидер үзгәрешләр кертергә кирәклеген аңлый башлады. Тик империя политикасыннан һаман да тулысынча баш тартырга уйлаганы юк. Колониаль политика, урыслаштыру кичәгә караганда да хәйләкәррәк юллар белән дәвам итә. Ул гына да түгел, үз илен ачлык, ялангачлык тырнагына ташлап, республикаларга килеп тулган урыс халкыннан әлеге басып алучы агрессив халыктан да киләчәктә без әле рөхсәт сорарга тиеш булабыз. Дөресрәге, бүген инде менә сорыйбыз. Татарстанга союздаш республика статусы бирелүгә каршы килмәгез инде, товарищ дип яланабыз. Татар телен үз илебездә дәүләт теле итек инде. Рөхсәт ит Иван дәдәй диеп баш иябез. Балаларыбызны үз телебездә укытырга ярдәм ит инде, Мария Ивановна диеп шовинизмның фарпостына әверелгән урыс мәктәбенә татарның телен генә түгел, исемен дә яны тәне белән сөймәүче килмешәк марҗага барып ялварабыз. Тик берәү дә ишетми безне. Татарны әлегә берәү дә кешегә санамый. Урыс Совет империясенә әверелгән система элекке гасырларда ничек итеп милли изүгә корылган булса, бүген дә шулай булып кала бирә. Менә шундый шартларда без милләтебезнең иң кайгылы көнен билгеләп үтәбез. Күргәнебезчә, моннан 20 ел элек әйтелгән сүзләрне Милли хәрәкәт вәкилләре бүген дә күтәрә, ләкин зур саклык хисләре белән.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Акмәчеттән Диләвар Усман таныштыра.
Бірлешкен Милетлер Тешкілятының Украинада чалышан программасының дайыми векілханесінің яңы темсілчісі Оливер Адам Ахмешітке келіп Межіс рейсі Мустафа Джемил Оғлыве оның муавинлерінен көрішкен. Оливер Адам Қырымда чалышқан БМТ-нің программасы ең илері программалардан бірісі деген көрішу вақытында. Мустафа Джемил Оғлы программаның Қырымда чалышқанына тешеккүр білдірген, ем айны заманда ерлі әкемет тазығы нәтижесінде программаның базы лейхалары ярдымға бірінші нөбетте мұқтаж олмаған регионларда бежерілгенні қайд еткен. Рифат Чубаров есе, программа Қырымдағы чешіт күчілер тарафындан тазыққа ұраса да, о, іш олмадым, Қырым татарларыны башқа миллет векілерінен бір дәрежеде олмасына қызмет етмек керек. Қырым татарлар дәулет ғұрымларында етерлі дәрежеде олмағанларын қайд етіп, бойлы вазиетті әкеметлер алған қарарларға Қырым татарлар тесіретіп оламайлар деген Рифат Чубаров. Қырым татар тілі, мектеплерде қырым татар тілінде тәсіл мәселелері мәжілісіні рағатсызлағанны, бұ мәселелеріні ал етмек еуларыны бер-абер қыдырмаға азыр олғанны білдірген Оливер Адам. Шында қайд етмелі тіл, мектеплер мәселесі бар екен, қырым татар тіліні кирилден латинге кечермек мәселесі де күн тәртібінде тұра. Бұ мәселе бойынша Ющенко Украина тәсіл нәзірлігіне де көстеріш беріп, кечу механизмыны ве тәкліфлеріні ішлеп чықармақ керекілігіні талап еткенеді тәсіл нәзірінден яс күнлері. Латинге кечу аққында бұтын дүния Қым Татар Конгресі рейсі, Межіс рейсінің бұрынжы мавин Рифат Чубаров мұна не дей?
Мен анығыма көрінде бізе бұны адым-адым, яда басамақ-басамақ практик оларақ генімізе башламая керек, чүнкі девлет тараптан беклетсек, девлетте бір вақыт біле қарар қабыл етмес, чүнкі Қым Татарлары ярын ояндылар, вепсілері латин алфавитіне башландылар. Ама яваш-яваш бізе генімізе yeni başlayan, yeni çıkarmaya başlayan gazetelerimiz olsun, dergilerimiz olsun, onları latin alfabetinde çıkarmaya bilebiliriz.
Ama biliyorsun da bir problem var. Eğer biz kitabını çıkarsak latin alfabetinde mesela dersliklerini bunları kullanıp olamamız. Çünkü bu devletin siyasetine ters gelir. Devlet onu kabul et almay. Biz çıkarsak bile latin alfabesi kanunsuz alfabet sayılır Ukrayna'da.
Ama bakın yarın böyle karar kabul edilse de bir günden mektepler nasıl geçebilirler? Ne dergiler olsa, ne kitaplar olsa, ne dersliklere olsa, o zaman da onun için hem devleti devleti hazırlamaya gerek, hem insanlarımızı hazırlamaya gerek. Onun için evet, bizler karar olarak bu meseleni çözmek için daha çok vakit sürebilir.
Қырым татар матбуаты аққында айтып, ана тілінде яқшы газета чықармақ үшін кадрлар етіштірмек, азырламақ, яңы лейхалар үстінде чалышмақ кереклігін де қайд етті. Рифат Чубаров.
Çok maşallahımız var çünkü belki Rus dilinde çıkarmaya başlayan gazeteleriniz yarım sene içinde, bir sene içinde çok bile yüksek basamağa götürüldü ve avtoritetli gazeteler Kırım'ın içinde oldu. Yaxşı olur dedik ki endi bütün güçlerimizi toplayıp endi Kırım Tatar dilinde de bile gazeteleri çıkarmaya başlasanız çok ve başlamaya da isteyen sorular oldular ama ne olsa da yeni kadro meselelerine kayıtıp gördük ama ne kadar kadrolarımız geçmese de bu işten başlamak gerek. Çünkü başlanan son mutlak bu gazete istediğimiz derecede olabilir. Diyeceğim aslında bu nüfus meselesi birinciden birinci insanlarımıza bağlı değil. Onlar ona gazeteleri abone almalar ve okuma istemiyorlar. O vardır ama o olduğu sebebi gazetelerimizin kalitesi çok düşük bile yerinde seviyede. Evet. Onun için jurnalistlerimize çok bile düşünüp ve yeni bile bir Kırım Tatar gazeteleri projelerini çıkarmaya başlamaya gerekler.
Bu bütün dünya Kırım Tatar Kongresi reisi Rifat Çubarov idi. Milli matbuatımız hakkında aytır ekenimiz bugün Rus dilinde çıkan Kırım Tatar gazeteleri Golos Kırım'a 10.000, Poluostrov 6.000 tirajlı gazeteler. Kırım Tatar tilinde çıkan yangı dünya ve Kırım gazetelerinin tirajları ise 2-3.000 etrafında. Yarım yıllıkka abone kampanyası neticesinde Kırım Poçta İdaresi'nin hadimlerinden birisi Valentina Yanina bildirgenine göre EPS'i gazetelerinin tirajı adeti üzere 2. yarım yıllıkta 20% eksile eken. Bu cihetten Yekane Kırım Tatar jurnalı olgan Yıldız jurnalının abonecileri ise 6 ayda 2 kerege koterilgen ve bu osu tendensiyası dekabr ayınacı saklanıp kele. Biz bunu beklemegen edik dedi Valentina Yanina. Ахмеджитте Давид мусульман джемиеті ән гүзел китап Аллахның китабыдыр ән гүзел ел Мухаммеднің елу адлы қадынлар ислам конференциясын кешірді Украин театрынды. Конференцияда исламның дүниада ве Украинада тұтқан ері, исламға чешіп сияси технологиялар вастасынен япылғаны жүмлер, ғарптан импорт етілген идеология ве дүния бақшына незбетін ислам чаресіз олғанны, ама ислам чешіп сааларда әр тарафтан мусульманның яшайшы ве омырынды ел көстерген, алетеже бір васта олғаны қайд етілген бұ конференцияда. Белли шайыр ве язычы совет апсханелерінде 22 ел тұтылған сон Түркеге кетіп, оз қорантасына қауышқан ве анда вефат еткен Шефки Бекторенің оғлы Атилла Бекторенің Ақшының Флорида штатында Кочебенің сейхатлары, яғни путешествие кочевник адлы китабы инглиз тілінде чыққан китап, Шевхи ве Атилла Бекторенің көрген кечіргенлері эсасында язылған. Китапта Бекторенің қорантасы орнегінде земаневи тарихи вақиялар бірінші ве екінші джиан женклері Советлер бірлігі Орта Асия, Ақш, Түркиядегі вақиялар акс олына. Қырымда доғған Атилла Бекторе шымды Ақшта Флоридада яшай о, 1917 сенесі кечкен қын татар халқы құрылтайының бір сыра векілеріні шақсен білген инсандыр. 6-11 октябрде Алуштада Кураж бойынша 7-ші дүния чемпионаты олажақ. Олимпия чемпионы Қырымда Кураж бойынша федерацияның рейсі Рустем Казаков білдіргеніне көрі чемпионатта 60 мемлекеттен 300 күрешші іштірак етежек. Чемпионатны Украинаның Кураж бойынша федерациясы ве Кураж бойынша халқыра ассоциация тешкіл етелер. Қырым күрешшілері Украина күрешшілерінден тыш айры тақымнен іштірак етелер бұ чемпионатта. Бір ел әвел құрылған Қырымның күреш федерациясы рейс мавины Хидамет Ягаев мына не дей бұ чемпионат аққында.
Федерация башқанымен Камиль Юсуповпен көрістірілді, олар бір арнашма имзаладылар. Бұл арнашмасына көбіре Украина айры тақым қатылжақ. Ем бізге разылық берділер, үш сене дүния чемпионатына Қырым айры тақымен қатылмаған.
Сөзіні девам етіп Сейдемет Ягаев бұ чемпионат балалар үшін бір шанс. Федерация олмағанда бойлы мүмкінлік олмады, ама енді федерациямыз бар ве күрешке еп зияде инсанлар желпетлі, деді.
Біздерге анда қатылма бұл шанс бұл бұл балаларға, чүнкі бұл балаларымыз күрешке немеде ұрашмай, біле бүген осы бұл күреш федерациясы кешкен сенен соңына ашылды. Ondan beri balar uğraşıyorlar. Bizge bizim tenyokalarda serbest kureşçiler, Grek-Roman kureşçi, Zido Sambo kureşçiler katılıyorlar.
Ахмеджитте Күчік Илімлер Академиясында іштірак еткен мектеп талабелеріне 80 стипендия айрылды. Бұл стипендиантлар арасында 8 қым татар талабесі де бар. Ғаліплерге Қырым Назірлер Шурасы тарафындан бұл стипендиялар тантаналы шекілде тағзым етілді. Стипендияларын алғанлар арасында Украин тілі бойынша еңішке ерішкен Қырым татар талабелері де бар.
Мені звати Тахтарова Абибин. Я вчуся в шостому А класі в місті Сімферополь. Мали академії наук.
Кешікден де сам був пекула Олмада, а мені дересім і гейру чокшалыш сан, талапетсін, іншала мутлака ось масадына ірішірсін. Он іншін мен будем бізім яшларга телевілерге мұрачатып неге істейм, дарышына сталапетамыз, іншала ірішірсін қоларымызда.
Украин тілінде раскелген сөзлеріні, Қырым татар тілден келген ве башқа тюрк халқлардан келген сөзлеріні Украин тілінде бақтым. Ве бұл сөзлерінен мен ойс лұғатынын яздым. Біздің халқымыз ве башқа халықлар аңнаджақлар. Біздің тілімізден Украин тілге тек чөк сөзлер келді.
Юрмалада яңы далға 2009 ержылар ярышында енген Сусана Джемалиддинова Джамала Киевде өз концерт программасынан чыкшта болынды. Концерттің мұсафыры Джамаланен біріншілікні бұ ярышта пайлашқан ержі Индонезиялы Сандро Сендиде олған. О, бұ концертте іштірак етген, әмде Джамалаға өз ерыны бағышлаған. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилевер Осман.
–
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.